Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 745 dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. Jangan buat pembelian panik, bekalan beras putih tempatan stabil dalam sebulan. Tumpuan menjelang ucapan sulung Perdana Menteri di Perhimpunan Agung PBB. Dua maut nahas 12 kenderaan Anthony Lok arah siasat lori terlibat. 9 tahun dah terjebak kes rogol jenayah seksual pelajar sekolah di Kelantan membimbangkan. Dua penunggang motosikal disahkan maut dalam nahas melibatkan 12 buah kenderaan di kilometer 5.7 Jalan Persiaran Utara di Putrajaya pada Rabu. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Asmadi Abdul Aziz berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 10.14 pagi ketika kedua-dua mangsa bersama 11 lagi kenderaan lain berhenti untuk memberi laluan untuk konvoi anggota trafik Litua di Langkawi LTDL di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa yang maut merupakan lelaki warga tempatan berusia 25 dan 39 tahun dan mayat mereka dibawa ke Hospital Putrajaya untuk tindakan lanjut. Asmadi memaklumkan bilangan mangsa lain yang mengalami kecederaan masih dalam siasatan dan mereka yang cedera dibawa ke Hospital Serdang dan Hospital Putrajaya untuk menerima rawatan. Katanya polis turut menahan pemandu lori terlibat yang merempus 11 kenderaan lain di lokasi kejadian. Jelas beliau, salah sebuah motosikal pengiring turut mengalami kerosakan teruk selain 6 buah kereta, 3 motosikal dan 2 buah lori. Namun anggota polis trafik yang terlibat tidak mengalami sebarang kecederaan kerana berjaya menyelamatkan diri ketika kejadian berlaku. Menurutnya, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Pengangkutan Awam Darat telah diarah untuk menyiasat kemalangan maut yang melibatkan 12 kenderaan di Putrajaya pada pagi Rabu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata siasatan akan tertumpu kepada lori yang terlibat termasuk menyiasat kemungkinan ia membawa muatan melebihi had.
Beliau turut memberi jaminan siasatan itu akan dilakukan secepat mungkin.
The convoy was not any VIPs, but it was a detour di Langkawi. A rehearsal. So, that was a rehearsal for detour di Langkawi. This was confirmed to me by the Minister of Youth and Sports, Hana Yeo. It was a rehearsal of detour di Langkawi. Definitely, it was a very unfortunate accident. The lorry crashed into it. But we also, I will immediately ask JPJ and APAT to launch an investigation whether that particular lorry was overloading. I think from the side of the pictures, it was clearly it was quite loaded. So we will definitely immediately make an investigation whether it was overloaded.
Dua penunggang motosikal disahkan maut dalam nahas yang berlaku di kilometer 5.7 Jalan Persiaran Utara itu. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Asmadi Abdul Aziz berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 10.14 pagi. Pada waktu itu, kedua-dua mangsa bersama 11 lagi kenderaan berhenti untuk memberi laluan kepada konvoi berkenaan.
Kes jenayah seksual dan rogol dalam kalangan pelajar sekolah dan remaja bawah umur di Kelantan adalah pada tahap membimbangkan. Bahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun memaklumkan ada kes rogol melibatkan pelajar atau remaja seawal usia 9 tahun. Muhammad Zaki berkata 9 kes rogol melibatkan murid sekolah rendah yang dilaporkan sepanjang tempoh Januari hingga September tahun ini. Dan bagi kes yang melibatkan pelajar sekolah menengah pula, sebanyak 32 kes direkodkan sepanjang tempoh Januari sehingga kini. Muhammad Zaki menegaskan polis memandang serius jenayah seksual dalam kalangan remaja bawah umur ini dengan data merekodkan 188 orang pelajar terlibat dalam jenayah seksual dari tahun 2022 hingga kini. Menurut Muhammad Zaki, modus operandi yang biasa digunakan sehingga berlakunya kes seumpama itu adalah menerusi perhubungan awal melalui aplikasi WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Sementara itu, beliau memaklumkan sejumlah 13 kes buli dilaporkan termasuk satu kes melibatkan pelajar sekolah rendah sepanjang tempoh Januari hingga kini.
Kita amat terasa bahawa kes-kes jenayah seksual berlaku di kalangan pelajar boleh dikatakan ketara. Kalau dilihat pada statistik, seramai 188 pelajar yang terlibat dengan menjadi mangsa ataupun sebaliknya. Jadi ada kes-kes yang melibatkan antara pelajar dengan pelajar dan ada kes-kes yang berlaku di sekolah. Jadi kalau tengok pada MU ataupun cara perlakuan apa kejadian ini berlaku, begitu mudah sekali perkenalan melalui sosial media, dari TikTok, Instagram dan sebagainya, dan akhirnya membawa kepada perjumpaan dan seterusnya, berlakulah kejadian-kejadian ini. Dan setengahnya umur terlalu muda. Ada yang berumur paling muda setakat ini di sekolah 9 tahun.
Malah bagi memahami situasi jenayah seksual dan rogol dalam kalangan pelajar sekolah di Kelantan, kita terus saja bersama Wakil Astroawani Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Jadi Abang Fandi, kita tahu tadi dan kita dengar tadi apa yang dikatakan oleh polis mengenai keadaan yang membimbangkan di Kelantan melibatkan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Mungkin Abang Fandi ada perincian yang lebih lanjut.
Baik, terima kasih Jasmine. Seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, angka tersebut amat membimbangkan dan begitu ketara, dan angka tersebut sepatutnya diambil serius oleh rakyat Kelantan, khususnya para ibu bapa. Dan sebelum itu saya ingin merangkumkan kes rogol bermula tahun 2021 sehinggalah ke September ini, statistiknya mencatatkan sejumlah 35 kes melibatkan jenayah seksual dan juga rogol membabitkan pelajar sekolah rendah, manakala 153 kes pula membabitkan pelajar sekolah menengah. Dan tahun ini seperti yang dinyatakan, 9 kes sepanjang Januari hinggalah September membabitkan pelajar sekolah rendah, manakala 37 kes membabitkan pelajar sekolah menengah. Manakala mangsa, sama ada pelajar yang menjadi mangsa ataupun pelakunya serta mereka yang tergolong dalam golongan bawah umur ini, kes rogol pelajar dan juga seksual pada tahun 2022 mencatatkan 68 kes, dan juga pada 2023 sepanjang Januari hinggalah September mencatatkan 46 kes. Sebenarnya kita perlu memahami kenapa perkara ini boleh berlaku di negeri Kelantan ini. Seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak polis, MO-nya ataupun permulaan terjerumusnya kepada jenayah seksual dan rogol ini bermula dalam laman media sosial. Pelajar yang bebas menggunakan laman sosial media, mereka mencari kenalan mereka, membuat pengenalan dan seterusnya, mengajak mereka keluar dan seterusnya. Berlakulah kes sama ada rogol ataupun secara paksaan ataupun secara rela dan sebagainya. Namun apabila membabitkan pelajar bawah umur ataupun mereka yang berada di bawah umur itu, mereka dikategorikan sebagai jenayah seksual. Dan pihak polis sendiri melalui kerjasama yang dijalankan bersama dengan JPN dan juga pihak berkuasa tempatan telah melakukan orang kata pemerhatian dan juga mengambil tindakan serius dengan melakukan pemantauan dan juga pemerhatian di sekolah-sekolah. Namun begitu, apa yang penting adalah pengawasan dan juga sikap tanggungjawab para ibu bapa terhadap anak-anak mereka, supaya mereka diminta untuk terus memantau penggunaan internet dan juga laman media sosial itu, Jasmine.
Baiklah, Abang Fandi, itu dia tadi antara perincian yang dikongsikan Wakil Astroawani yang berada di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Kita akan terus bersama Muhammad Fandi dalam peluang-peluang yang lain untuk perkembangan-perkembangan yang lain. Terima kasih, Abang Fandi. Baiklah, kita beralih kepada laporan yang seterusnya. Kerajaan memberi jaminan bekalan beras putih tempatan akan kembali stabil dalam tempoh sebulan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini bekalan beras tempatan masih lagi mencukupi dan pengguna diingatkan tidak melakukan pembelian panik.
Muhammad menjelaskan masalah kenaikan harga beras adalah melibatkan bekalan beras import dan harga beras tempatan masih dalam kawalan. Katanya pihak pemborong dan pengilang juga memberikan kerjasama untuk mencukupkan beras itu dalam pasaran. Malah pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA juga sedang menuai 20% padinya untuk menampung keperluan rakyat.
Kawasan MADA padinya sedang dituai sekarang ini dan akan di 20% dalam dituai dan akan dikilangkan. InsyaAllah beras kita ini akan kembali stabil dalam masa sebulan lagi. Tapi masa sampai sebulan itu, kita akan cuba membuat intervensi di mana berlaku kekurangan, kita tampung melalui FAMA dan LPP.
Mengulas lanjut katanya, sekiranya berlaku kekurangan bekalan beras di sesuatu kawasan, pihak kerajaan akan melaksanakan langkah intervensi sebagaimana yang dilakukan semasa kekurangan bekalan ayam dan telur sebelum ini.
Kita lakukan ini seperti kita buat intervensi dalam ayam dan telur. Alhamdulillah, ayam dan telur telah kembali stabil. Kalau ada pun masalah di poket tertentu, bukan secara keseluruhan. Kita harap keadaan beras ini memang ia kerja kita boleh kawal yang tempatan, tetapi beras import memanglah mengikut harga pasaran.
Sementara itu, Muhammad Sabu berkata, kerajaan turut mengambil langkah agresif menangani masalah manipulasi beras dengan pembabitan pelbagai pihak termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup.
Misalnya tukar kampik beras ke beras tempatan dijual dengan harga dengan beras import. Ini diambil langkah secara agresif sekarang ini oleh pihak pengarah padi dan beras di kementerian kita termasuk dengan Kementerian KPDN juga sedang turun ke bawah sekarang untuk melihat perkara ini.
Dua kontraktor dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dakwaan memperdaya lembaga pengelola sekolah berhubung baik pulih fasiliti melibatkan nilai RM875,000 tiga tahun lalu. Tertuduh Syafiq Muhammad dan Syah Seng Nam bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Rozina Ayub. Mereka didakwa dengan niat bersama memperdaya lembaga pengelola sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Semenyih untuk menyerahkan wang berkenaan kepada mereka. Ia dengan mempercayai mereka adalah kontraktor yang dilantik Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kerja-kerja penyelenggaraan, penambahbaikan dan membaik pulih fasiliti di sekolah berkenaan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di RHB Bank Cawangan Taman Midah pada 27 Ogos hingga 8 Oktober 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun dan sebatan serta denda. Sebutan semula kes ditetapkan pada 25 Oktober depan. Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk anda malam ini. Jangan panik, kerajaan jamin bekalan beras kembali stabil dalam tempoh sebulan. Dua maut tragedi lori rempuh 11 kenderaan ketika raptai Litua di Langkawi. Pasaran kerja semakin stabil namun tiada perubahan besar kepada gaji. Lepas ni nak guna platform X, mungkin kena bayar. Kerajaan memberi jaminan bekalan beras putih tempatan akan kembali stabil dalam tempoh sebulan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, setakat ini bekalan beras tempatan masih lagi mencukupi dan pengguna diingatkan tidak melakukan pembelian panik.
Muhammad menjelaskan, masalah kenaikan harga beras adalah melibatkan bekalan beras import dan harga beras tempatan masih dalam kawalan. Katanya pihak pemborong dan pengilang juga memberikan kerjasama untuk mencukupkan beras itu dalam pasaran. Malah pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA juga sedang menuai 20% padinya untuk menampung keperluan rakyat.
Kawasan MADA padinya sedang dituai sekarang ini dan akan di 20% dalam dituai dan akan dikilangkan. InsyaAllah beras kita ini akan kembali stabil dalam masa sebulan lagi. Tapi masa sampai sebulan itu, kita akan cuba membuat intervensi di mana berlaku kekurangan, kita tampung melalui FAMA dan LPP.
Mengulas lanjut katanya, sekiranya berlaku kekurangan bekalan beras di sesuatu kawasan, pihak kerajaan akan melaksanakan langkah intervensi sebagaimana yang dilakukan semasa kekurangan bekalan ayam dan telur sebelum ini.
Kita lakukan ini seperti kita buat intervensi dalam ayam dan telur. Alhamdulillah, ayam dan telur telah kembali stabil. Kalau ada pun masalah di poket tertentu, bukan secara keseluruhan. Kita harap keadaan beras ini memang ia kerja kita boleh kawal yang tempatan, tetapi beras import memanglah mengikut harga pasaran.
Sementara itu, Muhammad Sabu berkata, kerajaan turut mengambil langkah agresif menangani masalah manipulasi beras dengan pembabitan pelbagai pihak termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup.
Misalnya tukar kampik beras ke beras tempatan dijual dengan beras import, ini diambil langkah secara agresif sekarang ini oleh pihak pengarah padi dan beras di kementerian kita termasuk dengan Kementerian KPDN juga sedang turun ke bawah sekarang untuk melihat perkara ini.
Sementara itu di Johor, Exco Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Datuk Zahari Sarip memaklumkan pembelian panik menjadi antara punca bekalan beras putih tempatan berkurangan. Beliau berkata situasi itu tidak sepatutnya terjadi kerana bekalan sedia ada melebihi permintaan bulanan.
Zahari menjelaskan, mengikut data Agensi Kawal Selia Padi dan Beras Johor dan Jabatan Pertanian, penggunaan beras bagi rakyat Johor hanya 21,000 tan metrik sebulan. Manakala bekalan sedia ada adalah 23,000 tan metrik sebulan.
Kerana 21,000 penggunaan bulanan lebih kurang dan 23,000 stok kita ada. Cuma yang mungkin berlaku ialah apabila tempat lain atau negeri lain menyebutkan tentang kekurangan beras, dia mungkin menyebabkan rakyat Johor panik. Jadi saya nak mencadangkan ataupun nak maklumkan kepada rakyat Johor, beli seperti biasa. Kalau beli seperti biasa, kita kekal penggunaan 20,000 dan stok kita kekal 23,000. Tapi yang menjadikan dia mungkin kurang apabila ada panik. Ada yang sepatutnya beli sebulan, biasa dia beli satu kampit, bulan itu dia beli dua atau tiga kampit. Itu menyebabkan dia akan berlaku kekurangan. Jadi saya harap rakyat Johor jangan panik. Kita di Johor tidak berlaku kekurangan yang ketara dan kritikal.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jualan Agro Madani di Pasar Tani Kekal di Jalan Datin Halimah Lakin di Johor Bahru.
Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serbuan dan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa oleh pelampau Israel pada Ahad lalu. Menurut Wisma Putra, serangan itu adalah tindakan provokasi yang disengajakan dan pencabulan terang-terangan terhadap kesucian Al-Aqsa yang bertujuan mencabar sejarah dan undang-undang status Baitul Maqdis dan Al-Haram Al-Sharif.
Sehubungan itu, Malaysia menyeru Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk memastikan rejim Israel bertanggungjawab ke atas tindakan pencerobohan yang berterusan terhadap kemanusiaan dan secara terang-terangan mengabaikan prinsip undang-undang antarabangsa yang tidak terkira banyaknya. Tegasnya, segala tindakan provokasi dan keganasan mesti dihentikan segera demi kepentingan keamanan dan keselamatan serta seharusnya tiada layanan yang tidak seimbang dalam menangani konflik. Ahad lalu, ratusan penderoka pelampau Israel melancarkan serbuan di halaman Baitul Maqdis. Arab Saudi, UAE dan Mesir turut telah mengeluarkan kenyataan mengutuk serbuan di Masjid Al-Aqsa itu. Sementara itu, Wisma Putra turut menyeru masyarakat antarabangsa supaya berhenti menutup mata terhadap rejim yang jelas mengamalkan dasar apartheid. Jelasnya, masyarakat antarabangsa tidak boleh terus mengabaikan serangan berterusan Israel dan dasar apartheid terhadap hak asasi, kehidupan, mata pencarian dan maruah rakyat Palestin di tanah mereka sendiri. Malaysia dalam pada itu akan terus berpegang teguh dengan pendirian berprinsip bahawa rakyat Palestin berhak mendapat negara mereka sendiri yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya.
Dua penunggang motosikal disahkan maut dalam nahas melibatkan 12 buah kenderaan di kilometer 5.7 Jalan Persiaran Utara di Putrajaya pada Rabu. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 10.14 pagi ketika kedua-dua mangsa bersama 11 lagi kenderaan lain berhenti untuk memberi laluan untuk konvoi anggota trafik Litua di Langkawi LTDL di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa yang maut merupakan lelaki warga tempatan berusia 25 dan 39 tahun dan mayat mereka dibawa ke Hospital Putrajaya untuk tindakan lanjut. Yasmadi memaklumkan bilangan mangsa lain yang mengalami kecederaan masih lagi dalam siasatan dan mereka yang cedera dibawa ke Hospital Serdang dan Putrajaya untuk menerima rawatan lanjut. Katanya polis turut menahan pemandu lori terlibat yang merempus 11 kenderaan lain di lokasi kejadian. Jelas beliau, salah sebuah motosikal pengiring turut mengalami kerosakan teruk selain 6 buah kereta, 3 motosikal dan 2 buah lori. Namun, anggota polis trafik yang terlibat tidak mengalami sebarang kecederaan kerana berjaya menyelamatkan diri ketika kejadian berlaku. Menurutnya, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Agensi Pengangkutan Awam Darat atau APAD telah diarahkan untuk menyiasat kemalangan maut yang melibatkan 12 buah kenderaan di Putrajaya pada pagi Rabu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata siasatan akan tertumpu kepada lori yang terlibat termasuk menyiasat kemungkinan ia membawa muatan melebihi had.
Beliau turut memberi jaminan siasatan itu akan dilakukan secepat mungkin.
The convoy was not any VIPs, but it was a detour di Langkawi, a rehearsal. So that was a rehearsal for detour di Langkawi. This was confirmed to me by the Minister of Youth and Sports, Hana Yeo. It was a rehearsal of detour di Langkawi. Definitely, it was a very unfortunate accident. The lorry crashed into it. But we also, I will also immediately ask JPJ and APAT to launch an investigation whether that particular lorry was overloading. I think from the side of the pictures, it was clearly it was quite loaded. So we will definitely immediately make an investigation whether it was overloaded.
Dua penunggang motosikal disahkan maut dalam nahas yang berlaku di kilometer 5.7 Jalan Persiaran Utara itu. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Asmadi Abdul Aziz berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 10.14 pagi. Pada waktu itu, kedua-dua mangsa bersama 11 lagi kenderaan berhenti untuk memberi laluan kepada konvoi berkenaan.
Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang sah tidak akan beraksi pada Temasya Sukan Asia Hangzhou 2022 di China yang secara rasmi membuka tirainya pada Sabtu ini. Dalam sidang Akhwa Has di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil, Azizul Hasni berkata dia terpaksa melupakan misi memburu pingat emas di Hangzhou susulan masalah kecederaan. Beliau menjelaskan keputusan dibuat selepas mengadakan perbincangan dengan Ketua Jurulatih Skuad Berbasikal Trek Negara John Beasley, Dr. Kamarul Hashimi Hussein dan Dr. Farah Hani Imran. Tambahnya lagi, beliau masih belum pulih sepenuhnya akibat kecederaan pada bahagian pinggul kiri dan tumpuan ketika ini adalah untuk menjalani proses pemulihan. Sabtu lalu, Azizul Hasni telah berkongsi satu rakaman video di laman Facebook miliknya yang menyaksikan dia terjatuh ketika sedang memecut dalam usaha mengejar motosikal di hadapannya di Velodrome National. Mengikut perancangan Beasley, Azizul Hasni yang terkenal dengan panggilan The Pocket Rocket Man akan beraksi dalam dua acara kirin dan pecut individu. Tumpuan kini akan terarah kepada Muhammad Shah Fidaus Shahrom. Selain kuartet pecut lelaki diketuai Muhammad Fadil Zonis, Muhammad Rizwan Shahrom dan Umar Hasbullah. Pasaran kerja makin stabil namun tiada perubahan gaji. Pasaran kerja di Malaysia kini semakin stabil dengan gaji median merentas kebanyakan sektor melaporkan tiada perubahan besar dari tahun sebelumnya menurut platform pekerjaan dalam talian JobStreet. Berdasarkan panduan gaji 2023 yang terkini, JobStreet menjelaskan industri komputer dan teknologi maklumat atau IT menyaksikan pertumbuhan gaji median tertinggi dengan peningkatan 28% kepada RM4,800 daripada RM3,750 sebelumnya. Pakar komputer dan IT juga memperolehi gaji median tertinggi di antara semua penghususan iaitu sebanyak RM6,000.
Pengarah urusan JobStreet Malaysia, Vic Sitasanan berkata, tumpuan Malaysia yang lebih tinggi terhadap inisiatif transformasi digital dirangsang oleh desakan berterusan kerajaan dalam bidang itu berkemungkinan menjadi punca lonjakan dalam permintaan untuk profesional IT. Bagaimanapun katanya, pemberhentian pekerja yang memberi kesan kepada syarikat teknologi utama di seluruh dunia pada awal tahun ini juga menunjukkan pertumbuhan ini mungkin tidak boleh bertahan dalam jangka masa panjang. Sehubungan itu katanya, pembaharuan dalam pendidikan perlu dilaksanakan untuk meletakkan asas yang kukuh bagi melahirkan lebih ramai pakar IT yang mahir dalam jangka panjang. Walaupun tahap gaji median adalah konsisten dari tahun ke tahun, peningkatan kos sara hidup masih menjadi kebimbangan. Justru terdapat peningkatan tumpuan terhadap gaji dalam kalangan pencari kerja hari ini. Kerjaya komputer dan IT ialah penghususan bergaji tertinggi dan industri komputer dan IT korporat menyaksikan pertumbuhan gaji yang tinggi sebanyak 57.4%. Jauh mengatasi pertumbuhan gaji kedua tertinggi yang dicatatkan oleh industri perkhidmatan komunikasi dengan 7.7%. Sebaliknya, golongan profesional perusahaan kecil dan sederhana yang pakar dalam komputer dan IT mengalami penurunan gaji sebanyak 10.3%. Industri pembuatan juga mengalami sedikit pertumbuhan, menyiarkan jumlah iklan pekerjaan tertinggi untuk tahun kedua berturut-turut pada 2023 sejajar dengan pengembangan industri yang stabil dan berterusan walaupun gaji yang ditawarkan kebanyakannya tidak berubah. Sementara itu, sektor makanan dan minuman atau F&B merekodkan penurunan gaji di semua peringkat jawatan kecuali pengurus kanan.
Dua firma elektrik dan elektronik utama Amerika Syarikat bakal mengembangkan operasi mereka ke Malaysia dan satu daripadanya dijangka melaburkan sekurang-kurangnya RM500 juta. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan Alton Industry Limited Group atau Alton Group iaitu pembekal global alatan pengguna dan komersial, perkakas dan penjagaan lantai akan melabur RM500 juta untuk menubuhkan kemudahan pembuatan serta penyelidikan dan pembangunan R&D-nya di Johor.
Rancangan untuk kemudahan baharu itu yang dijadual siap pada 2024 telah diumumkan semasa pertemuan di New York antara Menteri dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Alton Group, David Liu. Menurut Tengku Zafrul, sebuah lagi syarikat yang tidak dapat dinamakan buat masa ini juga akan melabur sejumlah besar di Pulau Pinang. Katanya kedua-dua, Alton Group dan syarikat berkenaan mempunyai operasi di China dan mereka mahu mengembangkan operasi itu ke Malaysia. Semasa pertemuan dengan Tengku Zafrul, kumpulan itu turut menyatakan rancangannya untuk melabur lebih RM2 bilion dalam tempoh 7 tahun akan datang bagi pengembangan dan pertumbuhan itu. Sementara itu, sebuah lagi firma Amerika Syarikat iaitu Topline Furnitures Corporation, Topline, telah melahirkan hasrat untuk meningkatkan importnya dari Malaysia dalam beberapa tahun akan datang kepada RM230 juta setahun. Syarikat itu telah mengimport perabot rumah dari Malaysia sejak tahun 2000 dengan jumlah import kira-kira RM840 juta setakat ini. Tengku Zafrul berkata pengimport perabot besar dan pengedar borong terkemuka yang berpengkalan di Chicago, Illinois itu mempunyai rangkaian pusat pengedaran yang meluas di seluruh Amerika Utara dan membekalkan kepada 5 syarikat perabot terbesar di rantau Midwest. Malaysia mengeksport RM13.86 bilion perabot ke seluruh dunia pada tahun 2022 dengan Amerika Syarikat menjadi destinasi ekspor utamanya, mencatatkan RM7.24 bilion atau 52.2% daripada jumlah ekspor perabot negara tahun lepas. Sementara itu, Malaysia merupakan sumber keenam terbesar perabot import Amerika Syarikat pada 2022, menyumbang 2.78% daripada jumlah nilai import perabot dan peralatan tempat tidur Amerika Syarikat.
Malaysia menggesa Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC menjalinkan kerjasama dengan ASEAN bagi menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya. Menteri Luar Datuk Sri Zamri Abdul Kadir berkata kedua-dua pertubuhan harus meminta pihak kuasa tentera di negara itu mengurangkan atau menghentikan keganasan.
Tambahnya, kedua-dua pertubuhan juga mesti menyelaraskan bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi termasuk di kawasan yang tidak dikawal oleh tentera. Zamri berkata situasi di Myanmar terus meruncing berikutan rampasan kuasa tentera pada Februari 2021 menjadikan Malaysia dan Bangladesh antara negara yang terjejas teruk kerana kedua-dua negara melindungi kira-kira 200,000 dan 1 juta pelarian Rohingya. Ujarnya, umat Islam Rohingya masih tertakluk kepada pembunuhan di luar undang-undang sewenang-wenangnya, pelbagai bentuk keganasan seksual dan pengusiran sistematik dari rumah mereka. Katanya, Malaysia telah menyumbang $100,000 Amerika kepada tabung amanah kemanusiaan OIC untuk Rohingya pada 2020. Beliau berkata demikian di mesyuarat kumpulan hubungan OIC mengenai umat Islam Rohingya yang diadakan di luar sesi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGGA ke-78 pada Selasa.
Lepas ni, pengguna platform X mungkin dikenakan bayaran. Jutawan teknologi Elon Musk berkata beliau mungkin akan mengenakan bayaran untuk menggunakan platform X. Musk bagaimanapun berkata jika dilaksanakan, ia hanya akan melibatkan bayaran bulanan yang kecil.
Kata Musk, bayaran itu bertujuan untuk menghalang penularan bot di platform tersebut. Bot adalah akaun automatik yang berupaya melakukan tugasan berulang dengan pantas, termasuk berinteraksi dan menyebarkan propaganda politik di media sosial. Musk bagaimanapun tidak memperincikan jumlah bayaran yang akan dikenakan untuk menggunakan X. Ketika ini, X mempunyai perkhidmatan langganan premium di mana ia mengenakan bayaran bagi pengguna untuk mendapatkan ciri tertentu, termasuk kebolehan untuk menyunting ciapan serta mengutamakan kedudukan dalam perbualan dan carian.
Mahkamah Indonesia menjatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda RM250 juta atau sekitar RM76,000 terhadap seorang wanita kerana menghina Islam apabila dia memakan daging babi selepas membaca bismillah. Lina Mukherjee didapati bersalah menyebarkan maklumat bertujuan mencetuskan kebencian terhadap agama individu dan kumpulan tertentu oleh mahkamah di Bandar Palembang di Sumatera Selatan. Satu hantaran ringkas di media sosial menunjukkan Lina menangis sejurus hukuman ke atasnya dibacakan oleh hakim. Video wanita yang juga Muslim itu tular di TikTok dan dikritik secara meluas di negara majoriti Islam itu. Dia juga diperintah untuk melanjutkan hukuman penjaranya selama 3 bulan jika denda itu tidak diselesaikan. Seorang penyeludup dadah Thailand dan seorang pegawai polis maut dalam kejadian berbalas tembakan selepas pihak berkuasa memintas sebuah kenderaan yang membawa 1 tan dadah jenis kristal methamphetamine di utara negara itu pada Rabu. Menurut pihak berkuasa, pihaknya melakukan pemeriksaan rutin ke atas kenderaan yang dinaiki 2 lelaki dari etnik Lahu di wilayah Chiang Rai, utara Thailand.
Ketua Biro Penindasan Narkotik Tempatan, Tiwapong Pluto berkata, polis terpaksa mempertahankan diri dengan menembak suspek berikutan penyeludup dadah itu menembak mati seorang pegawai polis. Manakala seorang lagi suspek berjaya melarikan diri. Pihak berkuasa percaya kedua-dua suspek adalah sebahagian daripada operasi penyeludupan dadah transnasional yang berkembang pesat dari utara ke selatan. Rantau segitiga emas yang mana menghubungkan Thailand, Myanmar dan Laos sekian lama menjadi lokasi panas penyeludupan dadah, terutamanya metamfetamin, walaupun berulang kali berdepan tindakan keras. Asia Tenggara dipenuhi dengan dadah jenis metamfetamin dan pihak berkuasa mencatatkan rekod berbilion pil di seluruh rantau Asia pada 2021 menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Negara jiran Myanmar berada dalam keadaan huru-hara dan ekonominya lumpuh sejak rampasan kuasa tentera pada Februari 2021, tetapi pengeluaran dadah sintetik di negara Shan sudah berkembang pesat sebelum kudeta itu.
Oleh laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani, saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.